Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын бастайық. Бүгінгі бағдарламаға іліккен тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан президенті 5 ай бұрын су тасқын апатына тап болған Қызылғаш ауылына бірінші рет барды.
Жаман айтпай, жақсы жоқ деген қазақтың сөзі бар ғой. Мынандай үйлерде тұрамыз деп бұл халық еш уақытта ойламаған шығар. Бұл нағыз қаланың деңгейіндегі.
Ақмола облысының гранитный түрмесіндегі бүліктен 80-ден аса адам жарақат алып, 2 адам қаза тапты. Сенбі күні Степногорск қаласындағы түрмеден қашпақшы болған бір адам оққа ұшты. Алматының аштық жариялаған метро салушылары жалақыларын ала бастады. Жоғары соттың судьясы Борисов журналистерге сын айтса, ол ақпарат құралдарының шамына тиіп отыр. Қарағанды облыс аймағында тағы да археологиялық көне қазбалар табылды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жұма күнгі Қызылағаштағы сөзінен бастауды жөн көріп отырмыз. Алматы облысындағы су тасқын апатынан зардап шеккен Қызылағаш ауылына 5 айдан кейін ат басын тіреген ел президенті бір ауылды шайып кеткен тасқын судан құрбан болған 45 адамның туыстарына енді көңіл айтты.
Мен әдейі ат басын бұрып сіздерге келіп тұрған себебімді бәрің білесіздер бәріңіз. Біз көктемде осы ауыл апатқа тушар болды. Кейбір азаматтар мемлекеттің қамсаныңдар дегеніне қарамастан айне ағылады дейсіңдер деп отырып 45 адам опат болды. Олардың барлығы жаны жәннатта болсын, көңілімізді айтамыз туған-туысқандарына.
Қазақстан президенті табиғат апатынан енді еш жиіп келе жатқан қызылағаштықтарға мемлекеттің жасаған жақсылығын ұмытпағайсыздар деп елдің ауылды көтеру үшін салған күш-жігерін тізіп шықты.
Ауылдың тұрғындары, балаларыңыз, немелеріңіз мемлекеттің істеген осы үлкен жағдайын ұмытпасыздар деп ойлаймын. Жаман айтпай, жақсы жоқ деген қазақтың сөзі бар ғой. Мынандай үйлерде тұрамыз деп бұл халық еш уақытта ойламаған шығар. Бұл нағыз қаланың деңгейіндегі. Жол салынды, электр жүйесі әкелінді, су әкелінді, мәдениет үйі жөнделді, мектеп салынды, пошта салынды, әкімшілік салынды. Барлық жағдайлар ауылда өмір сүру үшін жасалды.
Сөйтіп енді мемлекетке алақан жайып отырмай, өз тіршіліктеріңізді жасаңыздар деген президент Назарбаев, бұл ауылдың басым тұрғыны елге шеттен келген қазақтары дей келе, оралмандар елге әзірге ешқандай еңбек сіңірген жоқ деді.
Қазақстан дүние жүзіндегі өзінің қандастарын оралмандарды алып келіп жатқан бірде бір мемлекет. Мемлекеттен қаражат шығарып, шақырып, тардай шашырап кеткен қазағымыздың басын қосайық деп мен көп шаруа жасап жатырмын. Ол азаматтар әрине Қазақстанға әлі еңбегі сіңген жоқ. Қазақстанның бүгін көркінде өскеніне олардың ешқандай еңбегі жоқ. Бірақ та елге кеп үйреніп, өсіп өркендеп, бала шағалары ертең сіңіп, біліп, осы қазақстандық болып, өзінің отанын тауып, жақсы өмір сүреді деп сенеміз.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қызылағашқа барған күні апат құрбандарына арналып қойылған ескерткіш ашылды. Мемлекет басшысы жаңа үйге қоныстанған қызылағаштық екі тұрғының үйіне барып қайтқан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосының өткен апта тынысын баяндап өтетін бағдарламасы елде орын алған басқа да төтенше оқиғалармен одан әрі жалғасады. Өткен апта басында Ақмола облысындағы түрмеде бүлік шықты. Гранитный кентіндегі жалпы режимдегі колонияда жазасын өтеушілер жаппай көтеріліп, дүрбелеңде 80-ден аса адам жараланып, екі сотталған қаза тапты. Әріптесім Ләйлі Махметжанқызының хабарын тыңдайық.
Ресми дерек бойынша жаппай тәртіпсіздік кезінде 81 жазасын өтеуші түрлі жарақат алған. Олардың 44-і қазір ауруханада жатыр. Соңғы ақпарат бойынша 2 адам қаза болған. Аталған түрмеде отырған сотталушы Сапарғалиев Жандардың әпкесі Зәуре Ахметжанова түрмеде болған жағдайды интернеттен білген. Алайда ол түрмеге де ауруханаға да барғанымен інісін көре алмаған. Тек дәрігерлер інісінің жағдайының бір қалыпты екенін айтқан. Ол жетімдер үйінде өскендіктен інісі тек өзінен ғана көмек күтетінін айтады.
информации, никаких сведений абсолютно не могут.
Мен ешқандай ақпарат ала алмай жүрмін. Ауруханаға да түрмеге де бардым. Ауруханада жағдайы бір қалыпты дейді, бірақ інімді көре алмадым. Енді біреулер ол өліп қалды дейді. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшыларынан әділдікті және туыстарымызбен кездестіруін талап етеміз. Осыған дейін маған інім хабарласып, ақшасын тартып алғанын, ұрып соққанын айтқан болатын. Түрмеде оған зорлық жасайтыны туралы айтып қорқытқан. Ол маған бұл туралы үнемі хабарласып айтып отырды.
Он постоянно мне звонил, об этом говорил.
Құқық қорғаушы Вадим Курамшин аталған абақтыда жазасын өтеушілерді ұстау жағдайы өте төменден кейді екенін айтады. Оның пікірінше, гранитнедағы колония Қазақстандағы ең нашар түрмелердің бірі. Ол абақтыдағы тұтқындар арасында ешқандай төбелес болмағанын айтады. Құқық қорғаушы сотталушылардың туысқандары да тұтқындар арасында төбелес болды деген ақпаратты жоққа шығарып отырғанын айтады. Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков бұқаралық ақпарат құралдарында берген сұхбатында соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде орын алған жағдайлардың бір-бірімен байланысты деген ақпарат қолында жоқ екенін айтқан болатын.
Біздің қолымызда әртүрлі аймақтарда орналасқан түрмелердің бір-бірімен байланыс орнатып, наразылық акциясын ұйымдастырған туралы ақпарат жоқ. Мүмкін бір наразылық акциясы екінші акцияның орын алуына түрткі болды. Алайда екі колония арасында байланыс орнаған туралы ақпарат жоқ.
Бүлікті басу үшін ішкі әскер күштері мен Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері жұмылдырылған. Бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында Ақмола облыстық ауруханасының бас дәрігері Кенжебай Мұқышев ауруханаға түскен басқа жазасын өтеушілердің өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ екенін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, түрме тәртібіне наразылық танытып, өздеріне дене жарақаттарын салған жағдайлар Қазақстанның Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облысындағы түрмелерде және Алматыдағы орталық тергеу абақтысында орын алған болатын.
Тілшіміздің дерегіне сүйенсек, түрмедегілердің туыстары жауапты мекемелерден колониядағы жағдай туралы нақты мәлімет беруін талап еткен. Әзірге қылмыстық атқару жүйесі комитеті олардың талабын ескере қойған жоқ, енді олар президентке хат жазып отыр. Ақмола облысының түрмесіндегі бұл жанжал осымен аяқталған жоқ. Сенбіге қараған түні осы облыстың Степногорск қаласындағы түрмесінен қашып шықпақшы болған үш тұтқынның бірі атып өлтірілді. Ол туралы Ләйлі Махметжанқызы былай деп хабарлады.
Берілген ақпараттарға қарағанда 2004 жылдан бері 19 жылға адам өлтіргені үшін жазасын өтеп жатқан 25 жастағы тұтқын тағы екі сотталушымен бірігіп түрмеден қашып шықпақ болған. Оларды бақылаушылар бақылау жолағында байқап қалған. Екі тұтқын түрмеге қайтып оралғанымен үшінші сотталушы бұйрыққа бағынудан бас тартқандықтан оғатуға тура келген. Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкері бұл мәселе жөнінде нақты ақпарат бере алмайтынын айтты.
Толық білмеймін информацияны. Информация жоқ, бізде прокурор аудан бері жоқ, бастықтар руководство білетін шығар, маған ештеңе белгілі жоқ, мен бұлай естідім бүгін таңертең.
Алайда бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаев Степногорскідегі түрмеде орын алған оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғау жайлы мәселе қаралып жатқанын және түнде оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс жасағанын айтқан болатын. Ақмола облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Ахмет Болмашев та Степногорскідегі түрмеде болған оқиғаға қатысты толық ақпарат бере алмайтынын айтты.
Бүкіл мәлімет ДВД облыс прокуратурамен шешілген болғанда, да пресс-конференция жинап, пресс-конференцияда біздің өкілдеріміз айтасыз, не болған, қалай болған. Жоқ, мен үшеу деген сөздерді содан білмеймін, оңында болған жоқ. Еу болды, сосын содан кейін ешқандай ақпарат бере алмаймын.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, Қазақстан түрмелеріндегі жағдай соңғы кезде осындай оқиғаларға толы болып кетті. Ол бүліктер мен түрмеден қашу жағдайларының өзара байланысы болуы мүмкін дегенді жауапты орындар жоққа шығарады. Бірақ түрмедегілердің мұндай қадамға баруына қамау мекемелеріндегі азаптаулар мен қинау әрекеттері түрткі болып отыр дейді олардың құқын қорғаушы Вадим Курамшин.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Өткен аптада Алматыда құрылысы бітпеген метроның жұмысшылары жалақыларын талап етіп наразылық акциясын өткізді. Олардың қойған талабын ескергендер көп ұзамай табылып, жұма күні метро салушылар аштық акциясын тоқтататындықтарын Азаттық радиосына өздері хабарлады. Ол туралы Мәншүк Асаутай айтып береді.
Алматыдағы метрополитен құрылысының Алмалы станциясы жұмысшыларының бейсенбі күні жариялаған аштық акциясы ұзаққа созылмады. Олар жұма күні өз наразылық шарасын тоқтатуға мәжбүр болды. Себебін Азаттық радиосына жұмысшылардың бірі Бақытжан Рысымбетов түсіндірді.
Кеше анау генеральный директор келіп, ертең бүгін мен тарқатыңдар, ашуларыңды басыңдар деп, бізге 13-ші число күні ақшаларыңды аласыңдар деп арнайы автобус шақыртып, бәріміз үйімізге алып келді. Сонымен 13-ші число күні азанда сағат 12 шамасында айтқан обещаниясын тағы бізге артымыздан көлік жіберіп, ақша дайын болды, келіп алыңыздар деп ақшаны бізге қолма-қол таратып, ойымыздағындай берді.
Осылайша Алматыда осы аптадан бері ереулі ұйымдастырып, аштық жариялаған жұмыскерлер өз айлығын алып отыр. Дегенмен әлі де шешімін таппаған бір жайт бар, дейді Бақытжан Рысымбетов.
Жұмыстан шыққандар, ашу үстінде шығып, заявление жазғандар да бар мысалға. Мен солардың мәселесі не болады деп бағана бір-екі бала жүгіріп жүр.
Айта кету керек, айлықты тек Алматыдағы жұмыскерлер ғана алған, ал басқа қаладағы екінші вақта жұмыскерлерінің жалақысы алдағы сәрсенбіде берілмек. Естеріңізде болса, Алмалы станциясының үш айға жуық уақыт айлығын ала алмай келген бір топ жұмыскерлер аптаның басынан бері жұмыстарын тоқтатқан болатын. Оларға жұмыс беруші Алматы метро құрылысының қосалқы мердігері оңтүстік кореялық Uranus CNI кәсіпорны басшылығы компанияда қаржы жоқ деген желеумен үш айға жуық айлықтарын бермеген. Ал Алматыдағы метро құрылысының бас мердігері болып табылатын Алматы метро құрылыс акционерлік қоғамы басшыларының айтуынша, оңтүстік кореялық мердігер компанияға келісім шарт бойынша 2,5 шақырымдық темір жолды төсеп шығу үшін 600 миллион теңге бөлу ұйғарылған. Осыған байланысты мердігерге 120 миллион теңге аванс беріліп, наурыз айынан бері небәрі 23 миллион теңгенің жұмысы ғана атқарылған екен. Бүгінгі күнге дейін оңтүстік кореялық компания 2,5 шақырымдық жолдың 1,5 шақырымын ғана аяқтаған. Айта кету керек, Алматыда метро құрылысы осыдан 22 жыл бұрын басталған еді. Ресми ақпараттарға қарағанда, оның құрылысына осы күнге дейін 8 миллиард доллар кеткен. Дегенмен, метро құрылысын толығымен аяқтау үшін тағы да 200 миллион долларға жет. Қазақстанның билігі метро 2011 жылдың соңында аяқталады дегенді айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақты тыңдаушым, сіздер Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларын сараптайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазақстанның жоғары сот судьясы Владимир Борисов бұқаралық ақпарат құралдарын сынаған мәлімдеме жасады. Төртінші билік болып табылатын ақпарат құралдарына үшінші биліктің сыны жақпай қалды. Судья Борисов болса, қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері сот процесін хабарлаудың орнына судьяның іс-әрекетіне баға беруге ойысып кетеді, дейді. Қазақстандағы журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Разлана Таукинаның айтуынша, бұл да цензураның бір түрі. Жағдайдың мәнісін тілшіміз Есенбек Базарқұл баяндап өтеді.
Жоғарғы сот судьясы Владимир Борисовтың бұл мәлімдемесі журналистер мен оларды қорғайтын қоғамдық ұйым өкілдерінің наразылығын тудырып отыр. Астанада өткен форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан судьялар одағының төрағасы Жоғарғы соттың судьясы Владимир Борисов былай деді: біздің пайымдауымызша оқырмандарды сот ісі мен ақиқатты айқындау кезіндегі айтыс-тартыстар қызықтырады. Өкінішке қарай, әзірге біз мақалалардың көбінен судьялардың іс-әрекетіне баға беруді ғана көріп жүрміз. Владимир Борисовтың айтуынша, судьялар одаққа осындай шағымдарын жиі айтатын көрінеді. Сол себепті Борисов журналистердің кәсіби этикасы туралы кодекс бекіту қажет дейді. Жоғарғы соттың судьясы Владимир Борисовтың мәлімдемесі Қазақстандағы журналистер мен олардың құқығын қорғайтын ұйымдардың ренішін тудырды. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукинаның айтуынша, бұл цензураның бір түрі.
Я считаю, что это не просто ограничение информационного пространства.
Бұл тек ақпараттық кеңістікке шектеу қою ғана емес, журналистердің жұмысы мен қызметіне белгілі бір бақылау орнату сияқты сезіледі. Бұл ақпаратты таратуға шектеу қоюдың жаңа бір түрі деп ойлаймын.
Запрета на актуальную информацию.
Журналистерді қорғау ұйымы басшысының мәлімдеуінше, көптеген судьялардың сот ісі мен тек сот процесі кезінде ғана танысып жататыны жасырын емес. Ал бұндай жағдайлар журналистердің көзіне алдымен түсері анық, дейді Розлана Таукина. Журналистерді қорғау ұйымы өкілінің пікірімен Қазақстан журналистер одағы да келісіп отыр.
Әрбір газеттің, әрбір арнаның өз саясаты бар. Редакциялар қазір нарықта жұмыс істеп отыр, конкуренция деген нәрсе бар, талас дейді ғой. Сонан кейін олар енді рейтингінің үшін көтеру керек, мына арналарға, сонан кейін таралымды газеттерге көтеру керек. Бұл заңды бәрі. Мүмкін Борисов өз жағынан айтып атыр. Бізде сотты көрсеткенде бізге керекті нәрсені ғана көрсет. Ол редакцияға керекті нәрсе емес, ол қоғамға керекті нәрсені көрсет. Судья сотта отыр, ұйықтап отыр, немен мұрны шоқып отыр. Біз оны көрсетуіміз керек. Ол да қоғамның адамы.
Ал етике жағына келер болсақ, оны қабылдасақ, артынан өзімізге шоқпар болып тиеді, дейді Сейтқазы Матаев.
Кейін ол бекіткен заң сияқты бізге болады да, кейін тағында журналистерді сотқа тартқанда тағында айтады, мына сендер мына кодексті өздерін қабылдап, енді өздерін бәрін бұзып отырсыңдар. Жалпы қарағанда мұндай журналистердің кодексі әрбір редакцияларда болу керек, әрбір редакция өзі қабылдайды. Абай жалпы елде қабылдауға ондай бұл ертең қабылдаған кодекс бізге қарсы болып шығады.
Қазақстан судьялар одағының төрағасы, жоғарғы соттың судьясы Владимир Борисовтың 13 тамыз күнгі Астанада жасаған мәлімдемесі Қазақстандағы көптеген журналистер мен оларды қорғаушы ұйымдардың ашу ызасын тудырды. Қазір қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары осы мәлімдемеге орай өз пікірлерін білдіріп жатыр. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын өткен аптаның сүйінші жаңалығы Қарағанды облысынан тағы да археологиялық көне қазбалар табылды. Талды кентінің маңынан біздің дәуірімізге дейінгі қорған ашылып, табылған жәдігерлердің тарихы анықталып жатыр. Ондағы алтыннан жасалған бұйымдар 100-ге жуық екені айтылды. Олар Сақ дәуірінің жәдігерлері болуы мүмкін деген ғалымдардың жаңалығымен Қарағандыдағы тілшіміз Саят Сабдал таныстырады.
Қарағанды облысындағы Қарқаралы ауданына қарасты Талды кентінің маңынан біздің дәуірімізге дейінгі 6-5 ғасырдағы қорған табылды. Археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу нәтижесінде табылған қорғанның ішіндегі алтыннан жасалған бұйымдар саны 90-ға жетіп жығылады. Ғалымдар бұл ескерткішті Сақ тайпалары өмір сүрген дәуірге жатқызып отыр. Енді ені 1.5, ұзындығы 3.5 метрге жететін қорғанда Сақ тайпасының адамы жерленген. Ондағы тастан қалаған табыттың үсті жабылған ағаш тақтайдың осы заманға дейін шіріп кетпей сақталғанына ғалымдар шынымен де таңданыс білдіріп отыр. Тастан жасалған табыттың ішіне жерленген адамның сүйегі табылды. Оның жасы 40-45 шамасы деп болжанып отыр. Табылған алтын әшекей бұйымдардың көбі ер адамның сауыт сайманына ұқсайды. Олар қыран құстың басы бейнеленген дулға іспеттес бас киімге ұқсас жатыр және көптеген киімге тағылатын әбзелдер екені анықталған. Бас аяғы алтыннан жасалған 42 бұйымдар болса, қалған 40-тан астам әшекейлер ұсақ түйек бұйымдар. Қазір біз шамамыз келгенше алған заттарымызды көлікпен Қарағанды қаласындағы ұлттық тарихи өлкетану мұражайына әкеліп жатырмыз. Қорғандағы табылған тарихи жәдігерлердің барлығы мұражайға жеткізілетін болады. Сонымен қатар оларға әлі де зерттеу жұмыстары жүретін болады, дейді. Телефон арқылы берген сұхбатында облыстық мәдениет басқармасының археология бөлімінің меңгерушісі Түлкібай Төлеуов. Естеріңізде болса, шілде айында осы ауданның Қасым Аманжолов атындағы ауылдың маңында Сақ дәуіріне жататын қорған және оның ішінен алтын адам табылған болатын. Саят Сабдалы, Азаттық радиосы, Қарағанды облысынан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушылар, сіздер Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Тамыздың 11-де күллі мұсылман қауымының қасиетті Рамазан айы басталды. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Ораза мұсылманға міндет етілген 5 парыздың бірі. Өзін-өзі мұсылман санаған балиғат жасындағы адамға ораза тұту міндет болып табылады. Тек ауырып жүрген жандар мен ораза ұстауға шамасы келмейтін қарт кісілер ғана ораза ұстамаса болады делінген хадисте. Олар әлеуметтік жағдайы төмен адамдарға пітір садақа берсе болады. Аллах сендерге жеңілдік болуын қалайды, ауырлық түсіргісі келмейді делінген Бақара сүресінің 185-ші аятында. Тамыздың 11 күні басталған ораза 42-тің 8-і күні аяқталып 29 күн тұтылады. Бұл күндері мұсылмандар бір-бірін ауызашарға шақырып жақсы тілектер айтады. Азаттық радиосы Рамазан айы басталған күнді былай қамтыған еді.
Баршаңызға басталып кеткен айлардың султаны қасиетті Рамазан мүбәрәк болсын. Тамыздың 10-нан 11-ге қараған таңда барша мұсылман үшін қасиетті Рамазан айындағы 30 күн ораза басталды. Ә, Алматының орталық мешітінде 10 тамыз күні кешкісін құтпан намазынан кейін алғашқы тарауық намаз оқылды. Тарауық намазын оқу үшін орталық мешітке жиналған көпшілік жамағатқа Қазақстан мұсылмандарының бас мүфтие Әбсәттар Қажы Дербісәлі ораза айымен құттықтау сөзін арнады.
Ораза ұстар Алматының екі қуанышы сәті бар. Біреуі Алла шарафаты, екіншісі Алла тағдырының қауышат сәті. Ораза ұстар Алматының ауызына шыққан иіс, мен үшін жұпар иісті дейсіп.
Таңғы төрте оразаның алғашқы сәресін ішіп, ауыз бекіткен жарандар таңғы намазын оқып, мұсылмандықтың 5 парызының бірі 30 күн ораза парызын бастады. Ораза тұтқан жанның барлығына оразаларыңыз бен барлық тілеген ниеттеріңіз қабыл болсын деген тілекпен Азаттық радиосы тілшілерінің Алматы көшелерінде жедел жүргізіп қайтқан Рамазан айына арналған сауалнама сұхбатын назарларыңызға ұсынайық.
Сіз ораза тұттыңыз ба?
Аллаға мадақ мақтау, қасиетті де ұлық болған Рамазан айының бүгін бірінші күні. Бұл Рамазан айы сондай бізге қасиетті айлар, себебі ең алғашы Құранның аяттары түсе бастаған ай.
Алла нәсіп етіп, бүгін міне қасиетті ай Рамазанға да келіп жеттік. Мұсылмандардың қуанышында шек жоқ, өйткені пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллам хадис шәріптерінде былай делінген: Аллах тағала адам баласының барлық амалы өзі үшін, тек ораза мен үшін. Оразаның есесін өзім беремін дейді.
Негізі мен ұстағым келеді, мен бұрын ұстағам сауап екенін де білемін, бірақ мен оның ешқандай жағдайым жоқ, оны Құдай да көріп тұр ғой, жағдайым жоқ, оны өзіңді өзің қинап істей алмайсың. Кішкене далада жүресің, үйде жүресің, мен біреудің үйінде тұрып жатып, таңертең тұрып мен тамақ ішемін дей алмаймын, или кеш жақын бара қалып осындай уақытта мен аузымды ашу керекпін дей алмайсың. Ол үшін жайың болу керек. Былтырлар біреулер айтып жүретін, ой осы арықтасам деп жүрмін, осы оразада деп ше. Басқа кезде ақ диетаста сен не именно оразаға қарап қалыпсың ба? Оразада өзің оразаны ұстап жүресің.
Оразаның сауабы өте зор. Біз бұның сауабын тек Алладан күтеміз. Алла ертең о дүниеде бізге оның сауабын жәннатта береді, Алла бұйыртса.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осы жылы Рамазан айы адамның төзімін сынға салатын жаз айларымен сәйкес келді. Осы жылы ораза ұстағандардың сауабы мол болады дейді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас мүфтиі Әбсәттар Дербісәлі.
Рамазан айында көп мұсылман бала жақсылық жасау керек, көбірек сауап алуға тырысу керек. Осы айда жасаған жақсылықтарыңызға еселеніп сауап алатын ай. Әрине, елімізде мұқтаж кісілер де бар, жоқ жітіктер де жоқ емес. Рамазан айында ауыз ашарларда осы дастархан шығарсаңыз, одан да көп сауап аласыз. Қатты ауру болса, және сапарға кетіп бара жатса басқа жаққа, аурудан жазылғаннан кейін, сапар аяқталғаннан кейін, барған жерін жеткеннен кейін қанша күн жіберіп қойса, орнын толтыру керек. Қасиетті Құран дәл осылай жазылған.
Ораза кезінде берілетін бітір садақаның мөлшері 140 теңгенің көлемінде бекітілді. Осының алдында бас мүфти Дербісәлі қазақстандық кәсіпкерлерді азық-түлік бағасын мүмкіндігінше арзандатып, тамақтандыру мекемелеріндегі қызметті төменірек бағамен ұсынуға үндеген болатын.
Мемлекетіміздің басшыларына, министрлерге, түрлі ведомство басшыларына, кәсіпкерлерге, теміржол, жай көлік, ұшақ басшыларына үлкен үндеу тастадым. Осы Рамазан айының құрметіне азық-түлік бағасын, қызмет көрсету бағасын, көлік бағаларын, киім-кешек бағаларын 10%-ке төмен түсіруді сұрадым. Бағаны қымбат көтермеуді сұрадым. Ресторандарда, мейрамханаларда, кафелерде, тойларда арақ шарап ішімдіктің барлық түрін қоймауды, ішпеуді. Әрине, бұл тек қана осы айда ғана ішпеу керек екен деген сөз емес. Осы айда бәріміз жарысып, жақсылық жасауға жарысуымыз керек.
Рамазан айынан кейін ораза айты атап өтіледі. Алдағы айт 42-нің 9-ында басталады. Құрметті жамағат, қасиетті Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, тілектеріңіз бен ниеттеріңіз орындалып, жаратқанның шапағатына бөленіңіздер деген тілекпен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын аяқтаймын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жарты сағат сіздермен бірге болған бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Бізден алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Одан кейін Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын орыс тілінде тыңдайтын боласыздар.